În dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, aș vrea să vorbim despre una dintre cele mai importante nevoi ale inimii noastre. Și nevoia aceasta, dragii mei, este nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a fi cunoscuți de Dumnezeu. S-ar putea ca mulți dintre noi să nu înțelegem cât de importantă este nevoia aceasta pentru viața noastră, dar în adâncul inimii noastre, fiecare dintre noi vrem să fim cunoscuți. Vrem să fim cunoscuți îndeaproape, vrem să fim cunoscuți în mod intim. Și singurul care ne poate oferi această cunoaștere este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar această cunoaștere a lui Dumnezeu cu privire la noi trebuie să se nască din cunoașterea noastră a lui Dumnezeu, că îl cunoaștem noi pe El. Dacă vreți, asta înseamnă până la urmă teologie. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi este un teolog. De fapt, dați-mi voie să vă spun că tot ceea ce facem noi, tot ceea ce visăm noi, tot ceea ce plănuim noi, are la bază o teologie. Convingerile noastre teologice. Felul în care ți-ai trăit tu viața săptămâna trecută reflectă teologia ta. Sau ceea ce știi tu, ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Gândește-te la toate acțiunile tale, gândește-te la toate gândurile tale, la tot ceea ce ți-ai planificat să faci în săptămâna trecută și vei realiza că la baza tuturor acestor lucruri stă credința ta despre cine este și ce este Dumnezeu. Numai că avem nevoie, dragii mei, ca această teologie a noastră cu adevărat să fie adusă în viața de zi cu zi. Și cartea psalmilor exact lucrul acesta ne-l prezintă. Felul în care teologia noastră se reflectă în viața de zi cu zi. Și cred că este una dintre marile nevoi ale noastre și ale bisericilor din care facem noi parte, pentru că, haideți să fim cinstiți, cunoaștem o grămadă de lucruri. Dumneavoastră știți o grămadă de lucruri. La nivelul minții știți atât de multe lucruri despre Dumnezeu, eu știu atât de multe lucruri despre Dumnezeu, încât cred că fiecare dintre noi putem umple deja cărți întregi, dacă vreți, să scriem noi propriile noastre cărți, despre câte știm noi despre Dumnezeu. Numai că toate lucrurile acestea nu le folosesc la nimic, dacă ele nu sunt aduse în viața noastră de zi cu zi. În ceea ce facem astăzi, în ceea ce facem mâine, în modul în care ne purtăm acasă, în modul în care ne purtăm la servici, în modul în care ne relaționăm la alți oameni, în modul în care ne gestionăm timpul liber, în modul în care ne administrăm banii, în modul în care ne administrăm conflictele și ne rezolvăm conflictele. Toate aceste lucruri sunt contexte în care ar trebui să aducem ceea ce știm aici despre Dumnezeu la nivelul ăsta practic de zi cu zi. Și vreau să vă rog să mențineți Biblia dumneavoastră deschise la Psalmul 139, pentru că în dimineața aceasta ne vom uita la modul în care David aduce teologia lui despre Dumnezeu la nivelul acesta de zi cu zi, la viață de zi cu zi. Pentru că este extrem de important să facem lucrul acesta. Și astăzi, dragii mei, o să încercăm să medităm împreună la Psalmul 139. Și aș vrea să-mi dați voi să citesc încă o dată și versetele pe care deja le-a citit Oti și apoi să-l citim până la capăt, până la versetul 24. Psalmul 139, de la versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc? Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Superb psalm, așa-i? Este extraordinar. Și, dragii mei, titlul mesajului din această dimineață, meditației din această dimineață, este Dumnezeu este mai aproape decât crezi tu. Dumnezeu este mai aproape decât crezi tu. Și, o, cât de mare nevoie avem să auzim această veste bună, că Dumnezeu este mai aproape decât ne imaginăm vreunul dintre noi. Avem nevoie de un asemenea Dumnezeu de aproape, nu un Dumnezeu de departe. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Și întorcându-mă la gândul de la început, și anume că trebuie să aducem teologia noastră în viața de zi cu zi, aș vrea să învățăm de la David cum face el lucrul acesta, cum se aduce teologia în viața de zi cu zi. Și, dragii mei, lucrul cel mai simplu cu putință pe care îl putem face ca să aducem teologia noastră la nivelul vieții de zi cu zi este prin rugăciunile noastre. Prin rugăciune. Rugăciunea, tocmai lucrul acesta îl face, tocmai scopul acesta îl are. Să ia ceea ce știm noi la nivelul minții despre Dumnezeu și să-l aducă la nivelul vieții de zi cu zi. Cu alte cuvinte, omul care are o discrepanță între ceea ce știe aici la nivelul minții și modul în care trăiește el, este omul care nu se roagă. Pentru că de aici începe până la urmă teologia noastră. Mă, mulți dintre noi spunem, nu, stai puțin, teologia, am vorbit cu mulți oameni care vorbesc despre faptul că teologia se vede în moralitatea noastră, în faptul că nu curvim, că nu furăm, că nu mințim, că nu înșelăm, că nu știu eu, luăm de la altul ceea ce nu ar trebui să luăm. Da, lucrurile acestea sunt importante, dar astea sunt secundare, credeți-mă, ele sunt efecte ceva mai târzii ale teologiei corecte pe care o avem în inimă și în mintea noastră. Primul lucru pe care îl facem în momentul în care cu adevărat vrem să trăim în baza ceea ce știm aici la nivelul minții este să începem să ne rugăm și să vorbim cu Dumnezeu despre Dumnezeu, să-i spunem lui Dumnezeu cine este El pentru noi, ce înseamnă El pentru noi, pentru că această identitate a lui Dumnezeu stă la baza vieții noastre, stă la baza visurilor noastre. Cu alte cuvinte, Doamne, Tu ești Dumnezeul atotputernic, Tu ești pentru mine Cel ce poate totul și încep să-i spun lui Dumnezeu ce implicații are această credință a mea teologică în viața mea de zi cu zi. De aceea, pentru că Tu ești atotputernic, eu pot să am pace și am liniște, pentru că eu știu că Tu poți controla fiecare situație din viața mea. fiecare moment al vieții mele, fiecare criză din viața mea. Și aș vrea să vedem cum face David lucrul acesta. Haideți să ne uităm mai întâi la partea aceasta cuprinsă între versetul 1 și versetul 4. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Despre ce vorbește David aici? Așa cum spunea Oti puțin mai devreme, David vorbește lui Dumnezeu despre omniștiența lui Dumnezeu. Această omniștiență înseamnă, de fapt, atotștiința lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi totul. Tu știi totul. Și atunci ce înseamnă? Cum ar trebui să se reflecte această convingere a mea teologică că Dumnezeu știe totul în viața mea de zi cu zi? Simplu. Acordă relației cu Dumnezeu prioritate totală. Când crezi cu toată ființa ta că Dumnezeu știe totul și că te cunoaște pe tine întru totul, în detaliu, atunci vei face și tu din relația cu Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții tale. Din cultivarea intimității cu Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții tale. El știe totul despre mine. De ce credeți că știe totul despre mine? Acum unii dintre noi spunem, păi cum să nu știe? Doar El m-a țesut, doar El m-a construit, doar El m-a creat, nu? Exact asta spune David puțin mai târziu. Dar dragii mei, când David vorbește despre faptul că, Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști, David nu se referă la cunoașterea aceasta pe care Dumnezeu o are ca și creator în viața noastră, ci David se referă la o cunoaștere intențională a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, David spune, Doamne, Tu ești interesat de mine. Tu vrei să mă știi, Tu vrei să mă cunoști, te uiți la modul în care gândesc eu, la modul în care zâmbesc eu, la modul în care mă port eu, la modul în care iau deciziile, la modul în care plâng eu, la modul în care îmi trăiesc viața, fiecare moment al vieții și te văd că ești interesat de mine. Uitați-vă ce spune David despre Dumnezeu. Doamne, Tu știi când stau jos și când mă scol. Tu știi cum mă mișc eu, Tu știi gândurile mele, chiar și cele ce nu ajung să fie spuse. Ați avut astfel de gânduri săptămâna trecută? Dumnezeu deja le știe. Veți spune, bine măcar că nu le-am spus. E bine pentru alții, dar Dumnezeu deja le știe, înțelegeți? Dumnezeu n-are nevoie ca aceste gânduri ale noastre să fie puse în cuvinte pentru a le cunoaște. Deja El cunoaște gândurile noastre. De asemenea, spune David, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Dumnezeu cunoaște umblarea mea, căile mele. Și, dragii mei, vreau să vă spun cât se poate declar că nu există nici o altă ființă care să ne cunoască pe noi mai îndeaproape, mai intim decât Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, vă rog să mă ascultați cu atenție. Nu există nici o altă ființă cu care să putem avea o relație mai intimă decât cu Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră lucrul acesta? O, cât de mult timp investim să învățăm intimitatea cu partenerul de viață. Și astăzi trăim vremuri în care familiile noastre au devenit idol pentru noi. Crede că cel mai important lucru pentru noi este să ne căsătorim și să avem o relație apropiată cu cel cu care ne căsătorim sau cu cea cu care ne căsătorim. Soția mea devine idolul meu, ea mi-acaparează întreaga minte, nu mai am ochi pentru nimeni altcineva și pentru nimic altceva decât pentru soția mea. Soțul poate deveni un idol pentru soție, copiii devin idol pentru părinți, părinții sunt idol pentru copii și așa mai departe. Pentru că pur și simplu nu înțelegem că cea mai mare investiție pe care trebuie să o facem când e vorba de intimitate este în relația cu Dumnezeu, pentru că nu există nicio altă relație în care să putem cunoaște intimitate mai profundă, mai reală decât relația cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că așa am fost creați. când Dumnezeu ne-a creat, nu numai că ne-a atins cu degetele Lui și ne-a luat din țărâna pământului și ne-a format, Dumnezeu a pus în noi suflare din suflarea Lui. Avem ceva în noi care vine de la El. De ce Augustin spunea, Sfântul Augustin, cu mulți, mulți ani în urmă, sufletul nostru nu-și găsește pacea până nu te întâlnește pe tine. Pentru că noi avem nevoie de El, am fost creați pentru El. Și Dumnezeu vrea să facem din intimitatea cu El prioritatea numărul unu a vieții noastre. Și știți de ce? Pentru că, dragii mei, toate celelalte relații pe care le avem noi sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi, care să beneficieze de relația noastră intimă cu Dumnezeu. Am să explic imediat lucrul acesta ca să-l înțelegeți. Haideți să fim cât se poate de clari. Toate celelalte relații pe care le-am amintit puțin mai devreme, relația cu partenerul de viață, relația cu copiii noștri, relația cu prietenii noștri, relația cu frații și surorile noastre din biserică, toate aceste relații consumă energie. Înțelegeți? Consumă energie. Sau dacă vreți să fiu și mai clar, consumă viață. Consumă viață. N-ai cum să ai o relație de căsnicie și să nu descoperi după doar câteva zile, nu-ți trebuie mult, că de fapt a sta aproape de cineva, persoana aia pe care o iubești tu, de fapt consumă din inima ta o grămadă de viață. Arde o grămadă de viață. Combustibilul acesta, trebuie să pui din combustibilul acesta numit viață, inimă, emoții, în mod constant în relația cu partenerul tău de viață. Pentru copiii tăi, în mod special când încep să crească și în mod special la adolescență, când încep să facă probleme și încep să comenteze și încep să îți întoarcă vorba și tu să le spui una și îi fac pe dos. În momentul acela vei vedea cât de mare este consumul de viață ca să continui să iubești. Dar de unde să consumi? De unde să tot consumi? Dacă nu există o sursă care tot timpul să pună ceva în inima ta, de unde să poți lua apoi ca să dai mai departe în relațiile acelea care consumă? Și relația aceasta, dragii mei, care tot timpul umple inima noastră cu combustibil numit viață și iubire și emoții, este relația cu Dumnezeu. Și dacă avem o relație intimă cu El, inima se umple de fiecare dată când ne apropiem de El și El se apropie de noi. Și inima noastră apoi se golește în celelalte relații și începem să oferim înspre soția noastră, înspre soțul nostru, înspre copiii noștri, înspre părinții noștri, înspre frați, înspre surori, înspre prieteni, înspre dușmanii noștri, că așa ne cheamă Dumnezeu să trăim, până la urmă să iubim chiar și pe cei ce ne fac rău. De unde să ai combustibil suficient să arzi când trebuie să iubești pe toți aceștia? Dacă nu este cineva care în mod constant să stea cu pompa și să-ți umple rezervorul inimii cu o dragoste care nu se termină niciodată. Și această dragoste, dragii mei, vine din relația noastră apropiată cu Dumnezeu. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Și de departe am pătruns gândul. Tu mă cercetezi îndeaproape, nu de la distanță. Dumnezeu nu are nevoie să vină aproape de noi. Cu toate acestea, Dumnezeu s-a apropiat de noi. S-a apropiat de noi ca să ne cunoască. Vine să se întâlnească cu mine în fiecare dimineață, în casa mea. Vine să se întâlnească cu mine de fiecare dată când sufletul meu e flămând și tânjește după El. Vine să se întâlnească cu mine pentru că e interesat de mine. Și atunci când eu fac din intimitatea cu El prioritatea numărul unu a vieții mele, atunci mă umplu cu iubire să pot da mai departe. Mă umplu cu iertare să pot da mai departe. Mă umplu cu slujire să pot da mai departe. Mă umplu de încurajare ca să pot da altora. Au de foarte multe ori oameni care atunci când sunt confruntați pentru lipsa lor de iertare spun: păi de unde să fi învățat eu iertarea? Că pe mine nu m-a învățat nimeni. Tu știi că eu am crescut într-o casă în care n-am fost învățat să iertăm. Sau alții spun, de unde să fie învățat eu slujirea și altruismul? Că eu am trăit într-o casă în care toată lumea a fost egoistă. E de unde să știu? De unde? De unde să înveți lucrurile astea? Du-te în fiecare dimineață în prezența celuia care vrea să te cunoască și uite-te cum se poartă el cu tine și învață de la el. Și vei ști ce e iertarea. Pentru că tu în fiecare zi te duci la el și spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, și azi n-am făcut ceea ce trebuia sau am făcut ceva greșit. Doamne, iartă-mă, ia iertarea aceasta apoi și extinde-o mai departe și dă-o altora care îți greșesc. Uită-te la spiritul de sacrificiu al lui Dumnezeu și învață de la el și fii plin de sacrificiu față de alții. Pentru că trebuie ca ceea ce știm la nivelul minții să coboare în viața de zi cu zi. Altfel, teologia la nivelul minții nu mântuiește pe nimeni, nu schimbă pe nimeni, nu dă glorie lui Dumnezeu, ci teologia aceea care coboară în viața de zi cu zi. Dumnezeu vrea să fie într-o relație intimă cu noi. Tu vrei să fii într-o relație intimă cu El? Faci tu din intimitatea aceasta cu El prioritatea numărul unu a vieții tale? Trăim vremuri acum în care trebuie să recunosc că există foarte multe cărți despre cum să dezvolți intimitatea în familie, cum să dezvolți comunicarea în familie și petrecem așa de mult timp și suntem învățați că nu putem să avem, de exemplu, intimitate la nivelul de familie dacă nu petrecem timp unii cu alții. Și este cât se poate de clar. Nu știu cum ne putem imagina că putem avea intimitate cu Dumnezeu fără să petrecem timp cu Dumnezeu. E de mirare că unii dintre noi suntem ca niște cunoștințe cu Dumnezeu, când de fapt îl vizităm pe Dumnezeu doar atunci când avem probleme, când este greu. Am avut bucuria săptămâna trecută, weekendul trecut de fapt, să fim acasă la părinții noștri și am sărbătorit împreună cu ei 50 de ani de căsnicie și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru credincioșia lui Dumnezeu arătată față de ei. Părinții mei, oameni simpli, doar oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care au făcut o grămadă de greșeli unul față de altul, dar au învățat să se iubească și să treacă unul peste problemele celuilalt, că altfel nu pot să rămâi împreună. Nu există relații de lungă durată fără iertare. Știți asta cu toții, nu? N-ai cum să nu înveți lucrul acesta. Și mă uitam la viața lor și mă uitam că în perioada aceasta nu pot face prea multe lucruri. Am avut din nou bucuria să o vizitez pe bunica mea. Are 87 de ani, aproape 88 de ani. Și a început să-mi povestească un picuț felul în care am ajuns noi să cunoaștem cuvântul. Și mi-a spus că Oti, de exemplu, este a șasea generație de credincioși. Ceea ce este un har de la Dumnezeu. Un mare har de la Dumnezeu. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru acest har extraordinar. De 6 generații să-L cunoaștem pe Domnul. Și întrebam pe bunica, ce poate să mai facă ea în vremea asta? Și mi-a spus, nu știu să fac altceva decât să mă rog. Și vreau să vă spun că sunt susținătorul vostru numărul unu în rugăciune. Și mă gândeam, ce har extraordinar! Să înveți că ăsta e cel mai important lucru pe care îl poți face. Pentru că, dragii mei, intimitatea cu Dumnezeu trebuie să fie prioritatea noastră numărul unu. Știți cât de intim este Dumnezeu cu noi? Încât a venit să locuiască nu lângă noi, ci a venit să locuiască în noi, dragii mei. Și ascultați, vă rog, ce spune Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 1, când îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu. Și ascultați, vă rog, ce zice Ioan despre Domnul Iisus Hristos. El spune așa, în versetul 33, eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă că suntem botezați cu Duhul Sfânt? Înseamnă că suntem locuiți cu Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt. Dragii mei, soția ta nu poate fi niciodată în tine, ai înțeles? Soțul tău nu poate fi niciodată atât de aproape de tine încât să fie în inima ta, în sufletul tău și să te cunoască de acolo, din lăuntru. N-are cum! Cea mai faină relație de dragoste care există în lumea asta nu poate să fie descrisă în termenii aceștia. Dar când Scriptura vorbește despre relația noastră cu Hristos, ne se spune, noi suntem în Hristos, Hristos este în noi, pentru că Duhul Sfânt este în noi. Și faceți, vă rog, din toată inima, vă rog în numele Domnului, faceți din intimitatea cu Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții voastre și să n-o să regretați niciun moment. Dar mai învățăm ceva de la David, dragii mei, uitându-ne la versetul 5 în continuare, uitați-vă, vă rog, ce spune el. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Foarte frumoasă imaginea asta. Gândiți-vă un picuț la versetul acesta. Tu mă înconjori pe dinapoi, imaginați-vă o mână care se așează în spatele tău ca să te apere. Dar și pe dinainte, observați, da? Înconjurat așa. Și îți pui mâna peste mine. Spuneți-mi, există vreo zonă care să nu fie acoperită de mâinile lui Dumnezeu? Există vreo zonă din care să poată veni pericole și care să te lovească când tu ești ținut de mâna lui Dumnezeu? Este exact aceeași imagine din Noul Testament pe care o spune Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți în mâna mea, eu sunt în mâna Tatălui și din mâna mea nimeni nu vă poate smulge. Așa ești tu ținut. Extraordinar. Dar cum mă poate proteja pe mine Dumnezeu în felul acesta? Cum? Simplu. Pentru că David continuă și spune, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? David, nu doar că el crede că Dumnezeu este omniscient, dar el știe că Dumnezeu este și omniprezent, adică este prezent peste tot. Nu există niciun colțișor în lumea asta. Nu există nicio situație din viața mea în care Dumnezeu să nu fie prezent. Slăvit să fie numele Lui. De aceea Dumnezeu mă poate proteja. De aceea Dumnezeu te poate apăra. Pentru că Dumnezeu este peste tot unde ești tu. Nu există nici măcar un singur loc în care tu să fii singur. Te-ai simțit vreodată singur? Singurătatea este una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor în ziua de astăzi. Ne temem de singurătate mai mult decât de orice altceva. Nu omul care are o relație apropiată cu Dumnezeu, pentru că el știe că nu va fi singur niciodată, pentru că Dumnezeu este omniprezent, este permanent aproape de el. David însă recunoaște că lucrul ăsta este peste puterea lui de înțelegere. Ascultați încă o dată. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Cât de important este să ai umilință, să ai smerenie, să știi că sunt lucruri pe care nu le înțelegi. Îmi pare rău să vă spun, dar dragii mei, omul care cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, adică nu îmi pare rău să vă spun, îmi pare rău să recunosc adevărul acesta și realitatea care există uneori în viața noastră, dar trebuie să-l spun. Omul care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu este întotdeauna smerit, este întotdeauna umil, este întotdeauna un om care spune, habar n-am cum să rezolvă problema asta, nu înțeleg cum funcționează chestia asta, nu știu, o să mă rog, întreb, citesc Biblia, o să aflu. Omul ăla care spune, a, da, o știu și pe asta, pe astea le-am învățat când eram eu la grădiniță, chestii de astea, îmi pare foarte rău, hai, altceva mai nou n-aveți? Îmi pare foarte rău, oamenii aceștia nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, vei avea întotdeauna zone de asta în care vei spune, nu înțeleg, nu înțeleg, dar mă bucur de ele, le primesc, le îmbrățișez, dar nu știu să le explic. Nu știu cum funcționează lucrurile acestea. Și David spune, nu știu cum se întâmplă lucrul acesta. Și apoi el spune, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Când am citit versetul acesta, m-am întrebat, dar de ce ar vrea cineva să existe în lumea asta un loc în care Duhul lui Dumnezeu să nu fie prezent? V-ați dori vreodată să existe vreun loc de ăsta în lume în care să te duci cât mai departe de Dumnezeu? Doamne, ești prea peste tot. Mă încurcă prezența ta. Știți astfel de oameni care caută să fie cât mai departe de Dumnezeu? De ce vrem să existe astfel de locuri? Vă spun eu. Datorită dorinței noastre de independență. Chiar nu ne place ca Dumnezeu tot timpul să ne sufle în ceafă. Tot timpul Dumnezeu se uite la mine, chiar la toate lucrurile care le fac eu. Dom'le, nici măcar nu pot deschide computerul că Dumnezeu e acolo pe umărul meu sau în mine și se uită să vadă la ce mă uit eu. Chiar nu pot să mă duc să mă întâlnesc cu o fată, gândesc tinerii, și Dumnezeu să nu fie acolo. Chiar, domnule, nu pot să mă duc și eu la un film și Dumnezeu să nu fie acolo să vadă la ce film mă duc eu. Chiar, domnule, nu pot să fac și eu ceva fără ca Dumnezeu să fie undeva acolo. Spiritul nostru de independență ne împinge cât mai departe de Dumnezeu, în timp ce Duhul lui Dumnezeu ne cheamă tot timpul înspre El. Când m-am întrebat dacă știți oameni, dacă ați fost vreodată în situația în care să vă doriți un loc în care să nu fie Duhul lui Dumnezeu sau să fie suficient de departe de fața lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre voi ați dat din cap. Nu dați din cap, pentru că cei mai mulți dintre noi trăim conduși de spiritul acesta. Dați-mi voie să vă spun exact ce se întâmplă. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Edenului, în capitolul 3, după ce Adam și Eva au păcătuit și n-au ascultat de Dumnezeu, primul lucru pe care l-au făcut acum, când erau conduși de firea lor pământească, a fost acesta. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină la răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Firea pământească nu poate să caute fața lui Dumnezeu. Îi place să stea cât mai departe de fața lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e aici. Dacă firea mea pământească mă conduce, mă duc nu acolo la perete, mă duc dincolo de stradă, dacă se poate, cât mai departe de Duhul lui Dumnezeu. Apoi vă aduceți aminte de Cain? Ce face Cain? Ascultați-vă, rog. Domnul i-a zis, nici de cum, dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului, a plecat din fața Domnului și s-a dus în țara Nod, la răsărit de Eden. Și de atunci toți oamenii care sunt stăpâniți de firea lor pământească se duc cât mai departe de fața lui Dumnezeu, încercând să găsească un locșor în universul ăsta în care fața lui Dumnezeu să nu fie prezentă, în care Duhul lui Dumnezeu să nu fie prezent. Și unul mai recent, mai țineți minte pe Iona? Iona primește o poruncă din partea lui Dumnezeu, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și spune cuvintele pe care ți le voi da. Și Iona s-a sculat, dar în loc să se ducă la Ninive, spune, a fugit de fața Domnului. El care era prorocul lui Dumnezeu. Așa că vedeți, dragii mei, că există posibilitatea aceasta chiar și pentru noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, să ne trăim viața din nou, cu această discrepanță între ceea ce spunem la nivelul minții, o, Dumnezeu este omniprezent, este peste tot. Și în viața de zi cu zi, în care în mod constant îl ținem pe Dumnezeu la distanță și ne tot distanțăm de Dumnezeu. Așa că, dragii mei, ce am putea face să aducem această convingere teologică în viața de zi cu zi? Al doilea lucru, cultivă zilnic dependența de Dumnezeu. Cultivă zilnic dependența de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, în momentul în care fiecare dintre noi vom înțelege că Dumnezeu da e prezent peste tot și prezența Lui nu e acolo ca să mă sperie, nu-i bau-bau pentru mine ca să nu mai păcătuiesc. Unii dintre noi spunem, ai grijă că te vede Dumnezeu? Dragii mei, da, e bine, da, într-adevăr, Dumnezeu ne vede și e bine să nu păcătuim pentru că Dumnezeu ne vede. Dar prezența lui Dumnezeu nu este să fie jandarmul de serviciu pentru noi. Nu este tot timpul să stea acolo cu bâta și cum încercă să fac ceva să-mi dea peste degete. Hai să fim cinstiți. Săptămâna trecută, era să vă rog să ridicați mâna, dar nu ridicăm mâna. Săptămâna trecută, ați păcătuit, sunt sigur. V-a dat Dumnezeu peste dește? V-a dat Dumnezeu peste degete? Nu v-a lăsat singuri? Asta înseamnă că a plecat? Nu, a fost acolo lângă voi. A fost acolo lângă voi. El nu pleacă nicio clipă. Stă lângă noi. Este prezent. Când însă înțeleg că prezența Lui nu este ca să mă sperie, nu este ca să mă limiteze, să mă uit peste umăr, ci prezența Lui de fapt e bucuria mea. Prezența Lui este, Doamne, păcat? Dumnezeu? Nu, mulțumesc, nu-mi trebuie așa ceva. Domnul meu este glorios, Dumnezeul meu e suficient, îmi este de ajuns. Ce să fac eu cu păcatul ăsta? Când vei înțelege lucrul acesta, vei începe să cultivi în mod constant și în mod intențional această dependență a ta de Dumnezeu. Pentru că, vedeți, Dumnezeu este prezent peste tot. Fiți atenți împreună cu mine. La versetul 8. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. E, aia e normal, nu? Doar El locuiește în cer. Dacă mă voi culca în locuința morților și într-o zi te vei culca în locuința morților, știi asta, nu? Poate chiar mai aproape decât îți imaginezi tu și îți dorești tu, dar într-o zi vei fi acolo. Fiți atenți ce spune cuvântul. Iată-te și acolo. Probabil că moartea este locul în care oamenii care te iubesc, adică sigur, este locul în care oamenii te iubesc, nu te mai pot însoți. Vreau să spun că este cineva care te însoțește. E Dumnezeu. Nici măcar în moarte, în locuința morților, Dumnezeu nu lipsește. E acolo lângă noi. E lângă noi. Atât de aproape încât cuvântul spune, ferice de morții care mor în Domnul, că cei se vor odihni de faptele lor. El este acolo lângă ei, în locuința morților. Iată-te și acolo, Doamne! Când toți ceilalți îmi dau drumul la mână că nu mai pot însoți, că nu pot trece împreună cu mine râul morții, Domnul este lângă mine! Domnul mă sprijinește, Domnul mă poartă! E cu mine acolo! El este prezent peste tot! Apoi ascultați, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, cât mai departe cu putință, pentru vremea de atunci marginea mării reprezenta marginea lumii, mai departe de acolo nu se putea ajunge. Iată-te și acolo, tu ești acolo, Doamne, lângă mine, la marginea mării. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Dumnezeul nostru este prezent peste tot, slăvit să fie numele Lui. Dar, dragii mei, prezența Lui nu este doar o prezență pasivă, ci este una activă. Vă rog să observați că Dumnezeu, în timp ce este prezent lângă noi, face tot felul de lucruri când este lângă noi. Uitați-vă, tu mă călăuzești, mă apuci cu mâna dreaptă, faci lumină în întuneric și în noapte. Nu sunt lucrurile astea, te rugați săptămâna asta pentru măcar unul din aceste trei lucruri? Te rugați în săptămâna asta măcar pentru, Doamne, călăuzește-mă în ceea ce am de făcut săptămâna asta? Doamne, luminează Tu calea mea ca să știu pe ce cale trebuie să merg? Doamne, dă-mi înțelepciune să știu ce decizie să iau în chestiunea asta extrem de importantă. Doamne, apucă-mă Tu cu mâna dreaptă. Doamne, ridică-mă Tu din starea în care sunt. Doamne, scapă-mă Tu de situația asta. Te-ai rugat măcar una din lucrurile acestea săptămâna aceasta? Vedeți că nu poți să ceri lucrurile acestea câtă vreme stai la distanță de Dumnezeu și ești bățos și te crezi independent și puternic, stăpân pe situație. Lasă că le controlez eu, lasă că le știu eu. Nu trebuie să-L deranjez eu pe Dumnezeu cu toate aceste lucruri. Nu! Vorbește cu Dumnezeu, deranjează-L pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie deranjat, slăvit să fie numele Lui. Nu există nicio altă persoană în universul ăsta care să-i facă plăcere să fie deranjată așa cum îi place Dumnezeului nostru. Dar acum se pune o întrebare aici. Păi stai puțin. Dacă Dumnezeu știe deja totul despre mine, ce rost are să-I mai spun, nu? Zicem unii dintre noi. De asta unii dintre noi ne rugăm foarte scurt și spunem așa, Doamne, Tu știi deja despre ce este vorba, te rog să ai milă, te rog să lucrezi, eu mă încred în Tine, amin. Nu vă supărați pe mine, dar asta nu e rugăciune. Și asta nu înseamnă o declarație de dependență de Dumnezeu. Știi ce înseamnă, de fapt, dependența de Dumnezeu? Dependența de Dumnezeu este să-I spui lui Dumnezeu în detaliu ceea ce ți se întâmplă. În detaliu. Cum aveți spus? Încă o dată. Păi, dar nu știe? Ba știe, dar ascultă-mă cu atenție. Vindecarea sufletului tău depinde de secretul acesta. Să-I spui lui Dumnezeu ceea ce El deja știe despre tine. Mai spun o dată. Secretul vindecării sufletului tău este acesta. Să-I spui lui Dumnezeu în detaliu ceea ce El deja știe despre tine. Cu alte cuvinte, Doamne, Tu n-ai nevoie să-ți explic ce se întâmplă cu mine în momentul ăsta. Tu știi lucruri mai mult decât știu eu și decât văd eu. Dar cu toate astea, aș vrea să-ți spun, Doamne, că niciodată n-am fost mai întristat așa cum sunt acum. Și tristețea asta vine din faptul că și încep să-i povestești lui Dumnezeu și încep să-i spui lui Dumnezeu toate lucrurile astea și vei descoperi că în timp ce vorbești cu Dumnezeu, sufletul tău se vindecă și găsește pacea și găsește odihna. Pentru că secretul vindecării noastre este acesta. Să-i spui lui Dumnezeu în detaliu ceea ce El știe deja despre tine. De curând am vorbit cu cineva care a trecut în copilărie printr-o experiență cruntă, cruntă. Și când am întrebat-o de ce a vrut să vorbească cu mine, mi-a zis, pentru că eu cred că atunci când voi vorbi, o să mă simt mai bine. Iar eu eram un om amărât. Cu ce puteam să ajut? Decât să dau din numeri și să spun, mă rog pentru tine, îmi pare rău. Atât. Nu puteam să anulez trecutul, nu puteam să vindec, nu puteam să șterg memoria, nu puteam să fac absolut nimic. Imaginați-vă cât de mult bine ne facem când povestim lui Dumnezeu ceea ce ni se întâmplă. Când ne luăm vreme să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, uite ce mi se întâmplă, Doamne, uite prin ce trec, uite care sunt problemele, uite cum văd eu lucrurile, s-ar putea să le văd aiurea. Dar n-am cum să spun, n-am la cine să spun, ți le spun ție. Pentru că vreau să depind de tine. Cu nimeni altcineva nu vorbesc mai în detaliu decât vorbesc cu Dumnezeu. Ce se întâmplă, care este rezultatul? Rezultatul este acesta, dragii mei. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Știți care este rezultatul? Când depindem de Dumnezeu, când cultivăm dependența cu Dumnezeu, începem să vedem bine cu sufletul. Cu sufletul! Nu cu ochii! Nu cu ochii ăștia! Ci cu sufletul! După anumită vârstă, ochii aceștia fizici își pierd acuitatea, își pierd puterea de a mai vedea. De aceea avem nevoie de tot felul de instrumente, de ochelari care să ne ajute să vedem, să citim, să ne vedem unii pe alții, că îmbătrânim și ni se reamintește faptul că suntem trecători pe pământul ăsta. Ce bine că suntem trecători pe pământul ăsta care e plin de mizerie, plin de necaz, plin de răutate. Abia așteptăm să plecăm din lumea aceasta. Dar, dragii mei, pentru suflet nu există ochelari, înțelegeți? Cum îți poți îmbunătăți ochii sufletului, vederea sufletului? Cultivând dependența de Dumnezeu în fiecare zi. Și cu cât te agăți mai tare de Dumnezeu, și cu cât te apropii și mai tare de Dumnezeu, și cu cât îl îmbrățișești și mai mult pe Dumnezeu și îl strângi și mai tare în brațe pe Dumnezeu, cu atât sufletul tău începe să vadă mai bine. Și începi să vezi lucruri pe care nu le vedeai acum 20 de ani. Și începi să vezi lucruri pe care nu le vedeai în încercarea trecută prin care ai fost. Dar acum ești într-o încercare mai mare decât aceea trecută. Și parcă vezi mai bine. De unde? Pentru că ai cultivat dependența de Dumnezeu. O, Doamne, o, Doamne, atinge-te de sufletul nostru. Să vadă, să vadă. Atât de mulți copii al lui Dumnezeu nu văd cu sufletul. Suferă de miopie spirituală. Și e cruntă. Cultivă zilnic dependența de Dumnezeu. Și mai sunt două lucruri pe scurt pe care le învățăm de la David. Uitați-vă ce spune el, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii sau rinichii. Tu m-ai țesut în pânte cele mamei mele. Te lau că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic. Țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Despre ce vorbește David aici? David vorbește despre omnipotența lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu poate toate lucrurile. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este omniscient, adică știe toate lucrurile, este omniprezent, este prezent peste tot în același timp, numai Dumnezeu poate face lucrul acesta, dar Dumnezeu este atotputernic, El poate toate lucrurile, nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Și acum fiți atenți ce face David. David vede că această putere a lui Dumnezeu nemaipomenită e folosită pentru a-i face bine. Toată puterea aceasta lui Dumnezeu este pusă în slujba ta, dragul meu. Este pusă la lucru înspre binele tău și înspre binele meu. Wow! Extraordinar! De aceea, al treilea lucru pe care îl putem face pentru a duce teologia la nivelul de vieții de zi cu zi este acesta. Încrede-te în puterea lui Dumnezeu. Încrede-te în puterea lui Dumnezeu, pentru că tu știi foarte bine cât de puternic este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ar vrea să te strivească, nimeni nu l-ar împiedica. Nimeni! Mai că Dumnezeu își folosește puterea nu ca să te strivească. Pentru că pentru a strivi pe cineva nu-ți trebuie multă putere. Nu-ți trebuie multă putere. Dar a mântui pe cineva care merită de fapt să fie strivit, îți trebuie o grămadă de putere. Dar a vindeca pe cineva care în mod normal ar trebui să fie distrus, îți trebuie multă putere. Dar a ierta pe cineva care în mod normal n-ar trebui să fie iertat, îți trebuie mai multă putere decât a te răzbuna și a nu ierta. Iar Dumnezeu ia toată puterea aceasta lui și o folosește pentru binele nostru. David se uită la viața lui până la urmă. Nu se uită doar în stânga, în dreapta, se uită la viața lui și zice, tu mi-ai întocmit rărunchii. Ascultați, Dumnezeu mi-a confecționat rinichii mei. El știe cum funcționează rinichii mei. Vorbeam cu cineva care îmi spunea că are pe cineva în familie care, a cărui un rinic trebuia extirpat pentru că avea o tumoră canceroasă. Și când te gândești la lucrurile acestea, spui, dar de ce se întâmplă toate lucrurile așa? Habar n-avea, nici nu trebuie să ne răspundă nouă Dumnezeu la toate lucrurile. Dar știm un singur lucru, Dumnezeu ne-a făcut rărunchii, El ne-a făcut rinichii. El știe cum funcționează, El știe dacă putem funcționa și cu un singur rinic și cu doi și cu trei. Habar n-am, nu știu, nu-i treaba mea. El m-a gândit în felul ăsta. Tu m-ai țesut în pântecile mamei mele. Acest țesut din limba ebraică sugerează un lucru migălos în care cineva cu degetele așează fiecare fir de ață exact acolo unde trebuie pentru a face această carpetă, dacă vreți, acest covor măiastru să iasă frumos, ca oamenii să spună, wow! Ați văzut vreodată cum se țes lucrurile? Când te uiți la ele, nici nu-ți dai seama, sunt o grămadă de fire de ață, nici nu știi ce se întâmplă acolo. Omul care țese știe ce face. Și apoi taie toate nodurile acelea și toate bucățile de ață și întoarce pe față ceea ce a lucrat pe dos. Și dintr-o dată spui, wow, extraordinar, ce frumusețe! Asta face Dumnezeu, dragii mei, cu fiecare dintre noi. Degetele lui măiastre așează fiecare fir de ață din viața noastră ca să fie exact acolo unde trebuie. Nu există nici măcar un capăt de ață unde n-ar trebui să fie. Dumnezeu nu pune lucrurile astea și după aia spune, am greșit. Ei, lasă-l așa acum că nu vede nimeni. Nu. Dumnezeu așează toate lucrurile exact acolo unde trebuie să fie. Slăvit să fie numele Lui. Și asta îți dă pace. Asta îți dă pace. De ce? Păi haideți să ne gândim un picuț. Nu aș mai avea complexe de inferioritate sau de superioritate cu privire la felul în care arăt dacă știi că Domnul m-a țesut și Domnul m-a făcut. Mi-ar fi plăcut să fiu un picuț mai înalt, cu siguranță mai slab, cu ceva mai mult păr pe cap. Mi-ar fi plăcut să fiu ceva mai zdravăn și să mă pot descurca. Mă uit la jucătorii ăștia de tenis. Îmi place foarte mult tenisul și Formula 1. Când mă uit la oamenii ăia cum intră în chestia aia la Formula 1, mi-aș fi dorit să fiu pilot de Formula 1, dar nu prea intru decât în Formula 5, poate, dacă ar fi mai lată cumva. Asta e, n-am ce să fac. Dar vedeți, nu stau să mă gândesc și n-am complexe de inferioritate, că așa m-a creat Dumnezeu pe mine. Așa m-a făcut Dumnezeu pe mine. În loc să stăm tot timpul, de ce sunt așa, de ce arată așa? Și să investim bani. Știți câți bani cheltuie astăzi oameni pe operații estetice? Știți că afacerile cu tot felul de chestii de astea, de corectori, nu știu ce chestii, corectoare, creme corectoare și alte chestii, sunt afaceri de zeci de miliarde de dolari și de euro? Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne aranjăm. Mă bucur că v-ați aranjat când ați venit aici, că v-ați spălat pe dinți, că v-ați dat cu spray un picuț, trebuie când venim în comunitate să fim și curați, mai ales când venim la casa Domnului, nu uitați că e important lucrul acesta. Chiar dacă poate la mintea cocoșului, dar trebuie să le mai amintim din când în când, important. Mi-aduc aminte că bătrânii noștri care nu prea aveau condiții, atunci când veneau la biserică, făceau câte, nu prea făceau baie, dar făceau baie când veneau la biserică. Înainte de a veni la biserică, se spălau cum trebuie, puneau cele mai bune haine pe ele și veneau la biserică pentru că era un loc special. Înțelegeți? Așa trebuie să facem pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. În fine, ne întoarcem acum la ale noastre. Cât de mult am fi noi vindecați de complexele noastre de inferioritate dacă am ști că Dumnezeu ne-a creat. De asemenea, dacă am înțelege noi că toate zilele noastre au fost scrise de Dumnezeu mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele, ne-am mai îngrijora cu privire la ziua de mâine? Dumnezeu deja a scris-o. Știți că e scrisă deja? Știți că e scrisă și ziua de peste 2 luni? E scrisă de Dumnezeu? Știi că e scrisă deja ziua când te vei duce la școală și nu știi dacă ai bani să-ți mai plătești noul an de facultate sau știu eu să-ți rezolvi toate celelalte lucruri? Știi că Dumnezeu a scris deja lucrurile astea? Și atunci ce rost are să te mai îngrijorezi? Sau gândiți-vă, ce s-ar întâmpla cu noi dacă ne-am dat seama că Dumnezeu ne-a văzut ca pe niște capodopere când ne-a construit? Nu ne-am mai simțit lipsiți de valoare? Pentru că știm că Dumnezeu a investit în noi și Dumnezeu a pus în noi tot ceea ce trebuie. Dragii mei, Dumnezeul acesta cu care noi avem de-a face este Dumnezeul care a creat toate lucrurile din nimic, slăvit să fie numele Lui. Este Dumnezeul care susține toate lucrurile cu cuvântul gurii sale, slăvit să fie numele Lui. Este Dumnezeul care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos și L-a așezat mai presus de orice domnie și de stăpânire, slăvit să fie numele Lui. Și acum, toată această putere a lui Dumnezeu, Dumnezeu o pune în slujba noastră, înspre binele nostru. Crezi asta? Crezi asta? Ne-am îndrevenit la cap dacă am înțelege lucrul ăsta. Că altfel ți-ai pierde mințile. Puterea asta lui Dumnezeu e pusă înspre binele meu. Eu mă pot încrede în El. Mă pot bizui pe El. Numai că aici trebuie să fac o precizare. El nu va lucra întotdeauna așa cum aștept eu. Pentru că ceea ce numesc eu bine nu este întotdeauna bine. Și am dat zilele acestea peste o poezie veche pe care a scris-o un soldat în timpul unui război, nu știu care din ele, știu că este un soldat anonim, a găsit-o cineva scrisă în mâna unui soldat pe câmpul de război, o ținea strânsă în mână, cu ea a murit. Și ascultați, vă rog, ce spunea el așa. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot înfăptui ceva. El a făcut din mine o ființă slabă ca să ascult smerit. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să pot face fapte mari. El m-a făcut limitat ca să pot face fapte bune. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea bogății ca să dobândesc fericirea. El m-a făcut sărac pentru a dobândi înțelepciune. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea măreție ca să fiu cinstit de oameni. El mi-a dat slăbiciune ca să-mi recunosc dependența de Dumnezeu. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea toate lucrurile ca să mă pot bucura de viață. El mi-a dat viața ca să mă pot bucura de toate lucrurile. Nu am primit nimic din tot ce am cerut în rugăciune, dar am primit tot ce sperasem. În ciuda rugăciunilor mele rostite, rugăciunile mele nerostite au fost ascultate. De aceea sunt cel mai binecuvântat om dintre toți oamenii. Amin. Ai încredere în Dumnezeul acesta? Binele pe care tu îl vrei pentru tine nu întotdeauna bine. Lasă-l pe El să hotărască ce este bine pentru tine. Și ultimul lucru în această dimineață este următorul. Așteaptă dreptatea lui Dumnezeu. Dați-vă rău de la versetul 19. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Ei, vrăjmașii tăi, Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cuvinte aprige rostește David, intense. Ce facem cu oamenii răi? Pentru că în ciuda ceea ce este Dumnezeu și în ciuda ceea ce face Dumnezeu, sunt oameni care cred că se pot ridica împotriva lui Dumnezeu. Oameni care se luptă cu Dumnezeu și vor să facă rău lui Dumnezeu. Mai întâi vă rog să observați cum definește David pe cei răi. El spune așa, o Dumnezeule de a-i ucide pe cel rău. Cine sunt oamenii ăștia? Depărtați-vă de la mine oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Ei au numele tău ca să mintă, ei vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc. Cu alte cuvinte, vrăjmașii lui Dumnezeu sunt și vrăjmașii noștri. Și acum veți spune, ce caută cuvintele astea în Biblie? Nu spune Biblia să nu dorim răul celor răi? Dragii mei, cred că trebuie să învățăm noi ca și copiii lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu drept, să iubim dreptatea. Noi ar trebui să fim cei din tâi războinici ai dreptății, nu ai luminii, ale Gigi Becali, ai dreptății. Noi suntem ai dreptății, da? Suntem în slujba Dumnezeului acestea care caută dreptatea, atât cât ține de noi, atât cât putem noi. Dar observați, dragii mei, că David nu ia el în mână dreptatea, nu aplică el dreptatea. El doar spune, Doamne, urăsc ceea ce se întâmplă, nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Și rostește exact inima lui. Din nou, vedeți cât de intim este David cu Dumnezeu, că el nu are nicio problemă să descrie toate aceste sentimente. Unii dintre noi spunem, i-aș zice, dar dacă cumva se supără pe mine. Nu, David nu are nicio problemă. El spune, Doamne, asta gândesc, îi urăsc. Și îi urăsc, priviți ce zice el, îi urăsc cu o ură desăvârșită pe cei ce te urăsc pe tine și pe cei ce sunt răi. Învățăm de la David să vorbim cu Dumnezeu despre nedreptățile care ni se fac și despre nedreptățile din lumea aceasta. Dar mai ales un ultim lucru în această dimineață este acesta. Așteptăm dreptatea lui Dumnezeu. Așteptăm dreptatea Lui. Dragii mei, așteptăm dreptatea Lui. Nu ne facem singuri dreptate, amin? Nu ne răzbunăm, amin? Nu încercăm să luăm noi lucrurile în propriile noastre mâini. Lasă că pun eu lucrurile în ordine, dar cum adică să mi se întâmple mie lucrurile acestea? Le rezolv eu, dar ce nu cunosc eu, nu știu eu, nu pot să dau niște telefoane, nu mă duc eu nu știu unde. Nu, noi nu facem așa ceva. Vorbim cu Dumnezeu, spunem lui Dumnezeu și așteptăm ca El să facă dreptate, pentru că El este Cel ce face dreptatea. Slăvit să fie numele Lui. Ați fost vreodată în astfel de situații în care ați gândit același lucru ca și David? Eu mărturisesc că am fost chiar săptămâna asta. Uitându-mă la ceea ce se întâmplă la Caracal, uitându-mă la crimele acelea odioase, la un om care se poartă ca un monstru. N-am putut să nu strig în inima mea, Doamne, ce se întâmplă cu lumea asta? Ce se întâmplă cu lumea asta? Și vreau să vă spun ceva, veți vedea altele și mai urâte, și mai groaznice. Lumea asta nu se duce înspre bine, se duce din rău înspre mai rău. Și atunci ce ar trebui să facem? Să ne apucăm să ne facem singuri dreptate? Să punem mâna pe topor, să punem mâna pe rangă, să punem mâna pe pistol și să facem noi dreptate? Azi dimineață, nu știu dacă e proaspătă, un tânăr a intrat undeva într-un oraș în Statele Unite, în Texas, și pur și simplu a omorât 20 de oameni. A împușcat 20 de oameni într-o clipă. Nu, ce să facem? Punem mâna pe pistoale și facem și noi aceleași lucruri? Facem dreptate? N-avem ce să facem. Ne încredem în Dumnezeul care face toate lucrurile la vremea lor. Citeam azi dimineață Psalmul 75, versetul 2. Și ascultați, vă rog, ce spune David, autorul psalmului, Asaf, de fapt, în versetul 2. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Amin? Încă o dată spun. Atunci când va veni vremea hotărâtă de mine, nu de voi, eu voi face judecată și o voi face fără părtinire. Dar în timp ce aștepți judecata și dreptatea lui Dumnezeu, dă-mi voi să-ți aduc aminte de un lucru. Dacă Dumnezeu și-ar fi arătat dreptatea față de tine și față de mine, unde ai fi tu astăzi? Care dintre noi ar fi scăpat de manifestarea dreptății lui Dumnezeu? Eu nu. Dar Dumnezeu a ales să facă dreptate în felul în care numai El știe să facă dreptate. A ales ca pedeapsa mea să cadă asupra Fiului Său preiubit. Și eu să primesc în schimb milă și îndurare și iertare, pentru că așa face Dumnezeu dreptate. Dumnezeu vrea să fie cunoscut, dragul meu, dar vrea să te cunoască. Și știi ce a făcut Dumnezeu ca să te cunoască pe tine? A venit în lumea noastră. Vedeți, azi dimineață, ieri când m-am întors, de fapt nu ieri, vineri, când am venit pentru prima dată la birou săptămâna asta aici în curte și m-am văzut cățelul pe care l-aveam aici în curte, a început să sară de bucurie și încerca să-și manifeste bucuria, că am lipsit vreo câteva zile și nu m-a văzut. Extraordinar, ce drag i-a fost de mine, ce dor i-a fost de mine. Adevărul că câinii au ceva foarte special. Și acum sunt câteva lucruri pe care eu vi le pot spune despre câinele acesta, pentru că îl cunosc pe câinele acesta. De exemplu, mulți dintre noi nu știți că el are cataractă, el nu vede bine, săracul. Asta e motivul pentru care atunci când îi dați să mănânce, trebuie neapărat să-i puneți mâncarea chiar lângă bot, că altfel nu o să descopere probabil decât din accident ceva mai târziu, că nu vede bine. Nici nu prea aude bine. De fapt, trebuie neapărat să fii aproape de el ca să te audă. Dar oare îl cunosc eu cu adevărat pe câinele ăsta? Ca să-l cunosc cu adevărat, ar trebui să devin poate câine ca și el și să înțeleg exact ce simte el și prin ce trece el. Dumnezeu ca și creator ne cunoaște, dar credeți că ne cunoaște cu adevărat? Ca să ne cunoască cu adevărat, trebuie să facă unul dintre noi. Să vină în lumea noastră. Să trăiască în aceleași condiții ca și noi. Și să experimenteze suferința și presiunea ispitei. Și apoi, după ce va fi biruit toate, să meargă la cruce și să moară pentru noi. Așa de mult își dorește Dumnezeu să ne cunoască, că a venit să moară pentru noi.